Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հիմնական ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Այսօր հունվարի 6-ն է, հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծննդյան տոնը, հայկական եկեղեցներում մատուցվել է պատարագ։ Մոլորակ ծրագրում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ ազատազրկված Յուլիա Տիմոշենկոյի ամուսինը Չեխիայում ստացավ քաղաքական ապաստան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակել է պաշտպանության ոլորտի նոր ռազմավարությունը։ Կամփոփենք մարտի 1-ի բացահայտման վերաբերյալ 2011 թվականին հնչած քաղաքական հայտարարությունները, կներկասնենք նաև մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, մինչ այդ լուրերին ձեզ կցանոթացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը առավոտյան Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում սուրբ պատարագ է մատուցվել, որին ներկա է եղել նաև աշխարհիկ դասը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մանրամասները այս եթերաժամին։ Ռոյթերի հաղորդման պաշտոնական Անկարան այս շաբաթավերջին կրկին Ֆրանսիա կուղարկի իր դեսպանին, ով հիշեցնենք ի նշան բողոքի ետեր կանչվել ազգային ժողովում հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումից հետո։ Նա կվերադառնա և 2-7 օրվանից արդեն կանցնի աշխատանքի, ասել է դեսպանատան աշխատակիցը։ Ակնկալվում է, որ օրինագիծը սենատի օրակարգ կմտնի հունվարի 24-ին, մինչ այդ հաջորդ շաբաթ սենատում հարցի շուրջ լսումներ կկազմակերպվեն, որոնց հրավիրված են հայկական և թուրքական խմբերի ներկայացիչները, ինչպես նաև երկու երկրների դեսպանները, հաղորդում է Ռոյթերը։ Մոտ 2 տասնյակ թուրք ակտիվիստներ 3-0-ական բողոքից են անցկացրել Նյու Յորքում Ֆրանսիայի հյուպատոսության մոտ հայ ցեղասպանության շուրջ օրինագծի դեմ։ Ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը, ցուցարարները ծածանել են Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների դրոշները և վանկարկել ամոթ Ֆրանսիային։ Թուրքիայում կալանավոր Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Իլքեր Բաշբուղը վերջինս մեղադրվում է պետական հեղաշրջում կազմակերպելու փորձի մեջ։ Մեղադրանքի համաձայն թուրք գեներալը մի շարք այլ կասկածյալների հետ ինտերնետ կայքեր է ստեղծել Էրդողանի կառավարությանը վարկա բեկելու համար։ Բաշբուղը պետական հեղաշրջման գործով անցնող ամենաբարձրաստիճան զինվորականն է։ Նրանից բացի նույն մեղադրանքով այժմ բանտում են նաև տասնյակ այլ գործող ու պաշտոնաթող ուժայիններ, լրագրողներ ու հրապարակախոսներ։ Էրդողանին դիմադիրները պնդում են, թե իրականում քրեական գործը քաղաքական նպատակները հետապնդում մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Չեխիայի իշխանություններն այսօր քաղաքական ապաստան են տվել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ամուսնուն, ով ձեռներեց է և նման խնդրանքով դիմել էր պաշտոնական Պրահային։ Հիշեցնենք, նրա կնոջը, նախկին վարչապետ, ներկայումս ընդդիմադիր Յուլիա Տիմոշենկոյին, Ուկրաինայի դատարանը 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ռուսաստանի հետ, գազի մատակարարման պայմանագրերը կնքելիս լիազորությունները գերազանցելու համար։ Մի շարք եվրոպական երկրներ քննադատել են այս դատավճիռը։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել, տասնյակից ավելին վիրավորվել Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսի ամենաբանուկ փողոցներից մեկում իրականացված պայթյունի արդյունքում։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե ողբերգությունը կազմակերպել են երկրում գործող ահաբեկչական խմբավորումները, որոնք անցած տարվանից պղտորում են իրավիճակը։ Մինչդեռ տեղի իրավապաշտպանները կատարվածի մեջ մեղադրում են կառավարական ուժերին։ Երկրում արդեն 10-րդ ամիսն է արյունահեղությունը չի դադարում, մակի տվյալներով դրանց արդյունքում շուրջ 5000 մարդ է զոհվել։ Արաբական լիգայի դիտորդներին դեռևս չի հաջողվում հանդարտեցնել իրավիճակը։ Իրավապաշտպանները կոչ են անում այդ գործում ներգրավել նաև մակի ուժերին։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, թե երկրի զինված ուժերը պատրաստվում են փետրվարին ևս մեկ զորավարություն անցկացնել Պարսից ծոցում Օրմուզի նեղուցում։ Ռազմածովային ուժերի հրամանատարի խոսքով այս զորախաղերը տարբերվելու են նախորդներից, թե որն է լինելու տարբերությունը չի հաղորդվում։ Հիշեցնենք, Իրանն ընդամենը օրեր առաջ ավարտեց Օրմուզում 10-նյուրյա զորավարությունները, որոնց ընթացքում մի քանի նոր հերահար հրթիռ փորձարկվեց։ Զորախաղերը անցկացվում են Իրանի նկատմամբ արևմուտքի կողմից խստացվող պատժամիջոցների ֆոնին։ Թեհրանը դրանցի պատասխան սպառնում է արգելափակել նեղուցը, որով անցնում է նավթի համաշխարհային առաքումների մոտ 1/3-ը։ Բելարուսում այսօրվանից ուժի մեջ են մտել ինտերնետի վերաբերյալ նոր սահմանափակումներ, որոնք արգելում են պետական մարմիններին ու կրթական հաստատություններին աշխատել կառավարության կողմից սև ցուցակում ընդգրկված մի քանի տասնյակ կայքերի հետ։ Կառավարությունը պնդում է, թե դրանք ծայրահեղական ուղղվածություն ունեն։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները հայտարարում են, թե այդ քայլով Լուկաշենկայի վարչակազմը գրաքննություն է սահմանում նաև ինտերնետ տարածքում։ Օրենքի մեկ այլ դրույթով ինտերնետ սրճարանների տերերը պարտավոր են այսուհետ գրանցել նաև իրենց այցելուների անձնագրային տվյալները։ Սրանք են նորվա հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, միջազգային և տեղական իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, Հայաստանի այսօրվա գլխավոր իրադարձությունը կապված է Սուրբ Ծննդյան տոնի հետ։ Հայարաքելական բոլոր եկեղեցիներն այսօր նշել են Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը, ինչպես նաև ջրոր նեքը։ Հայարաքելական եկեղեցին այսօր առավոտյան մատուցել է պատարակ, լսենք Գանե Դանիելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավետարանները պատմում են, թե ինչպես հեռավոր երկրներից եկած իմաստուն մոգերը և մերձակայքում գտնվող հովիվներ փութացին դեպի քարայրը և երկրպակելով խանձարուրով փաթաթված նորածին մանուկին ողջունեցին փրկչի գալուստը աշխարհ։
Հայարաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունը սկսում է նշել հունվարի 5-ի երեկոյան հայկական աշխարհասփյուռ բոլոր եկեղեցիներում մատուցած ճրագալույցի պատարակով, որի ավարտին էլ հենց հնչում է Հիսուսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը. Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Դե իսկ այսօր առավոտյան էլ հայկական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց ծննդյան սուրբ պատարակը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, ինչպես միշտ, պատարակիչն է ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդը։
Այսօր հայոց Բեթխեհեմ միացնաեց այս սուրբ տաճարում և նրա լույսով հաստատված մեր բոլոր եկեղեցիներում մենք սիրելիներ և ազգին զավակունք ցնծությամբ օրհնաբանում ենք ծնունդը մեզ համար աշխարհ եկած փրկչի և խոստովանում, դու ես մեր Տերը, դու ես մեր Փրկիչը, դու ես աղբյուրը կյանքի և ճանապարհը հավիտենության։ Սքանչելախորհուրդ Սուրբ Ծննդյան տոնին ամենքս ուխտավոր ենք Բեթխեհեմի։
Բեթխեհեմ ուխտագնացան այսօրին իհարկե ոչ բոլորը կարող են մեկնել, բայց այստեղ մեր եկեղեցիները խիստ մարդաշատ էին վերջին օրերին, հատկապես երեկ և այսօր, երբ բոլորը շտապում էին մասնակցել ճրագալույցի և Սուրբ Ծննդյան պատարակին։
Անպայման, մարդ կա, որ չսիրի այս տոնը։
Ինչ տրամադրությամբ եք դիմավորում։
Շատ մեծ ուրախությամբ, մեծ ցնծությամբ դիմավորում ենք այս օրը, մեր բոլոր հայ ժողովուրդը։
Ես ուզում եմ, ոչ ոք չեմ կարող խոսել։
Երևի դրսում շատ հարազատներ։
Ես օրը բոլորն ունեն, մեկը չկա, որ չունենա։ Բոլորի խաղաղություն ու առողջություն։
Վերադարձ։
Այո, վերադարձ Հայաստան, բոլոր իրանց տները կան։
Ես պաշտում եմ, երկու անգամ Երուսաղեմ եմ գնացել։
Ինչ խորհուրդ ունի այդ ծննդատոնացած
համար։ Ինչ ասեմ, լույսա բերում ես համար, հավատա բերում, սեր, միություն, աղջիկս։
Շատ հրաշալի, շատ հրաշալի ծնունդ է մեր Հիսուս Քրիստոսի, մեր Աստծու որդու։ Ես ինքս շատ մեծ սիրով միշտ հաճախում եմ եկեղեցի։ Նոր սկզբունքների, նոր կյանքի, նոր արդարությունների ամենակարևորը, ազնվության, այո, նախանցները պիտի վերանան մեր երկրից, որ մեր երկիրը կարողանա գոյատևի։ Ու մեկ այս տոնը տեսնում եմ օրը ոչ շուտ եկել։
Մենք ստեղաց չէ, մենք խաղաբաղից ենք, Ղարաբաղից ենք եկել, որտեղ Սուրբ Ծնունդը նշել, հատուկ դրա համար,
հատուկ դրա համար,
դե գնանք։
Ինչ
ցանկություններ,
իրադարձներ ունեք այս դարբայի կապած։
Ցանկացած քրիստոնյայի համար Սուրբ Ծնունդը դա ամենակարևոր և ամենասիրելի տոնորն է։ Ես նույնիսկ կասեի, մարդու մարմնական ծնունդից էլ կարևոր, որովհետև Սուրբ Ծնունդը դա հոգևոր մարդու հոգևոր ծնունդն է, որով ճանաչում է իրեն ստեղծողին։
Իհարկե քրիստոնեության ընդունումից հետո ողջ աշխարհում այդպես էլ չդադարեցին երկպարակություններն ու պատերազմները, եւ ինչպես այսօր շեշտում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը.
Քրիստոսին եւ նրա պատվիրանների մերժումը ծնում է պատերազմներ ու աղետներ, վնասում երկիր մոլորակը, պատճառ դառնում հոգու եւ հոգեվորի տկարացման, նաեւ աստվածաշնոր կյանքի բռնի ընդհատման, սպանությունների եւ ինքնասպանության։
Եվ եթե մեր ուղին չշեղվի Հիսուսի լուսավոր ճանապարից, ապա միշտ լուսավոր գործերը ուղեկցելու են մեզ եւ մեր ժողովրդին, հավաստիացնում է Վեհապար Հայրապետը։
Մեր օրերում, նաեւ մեր կյանքում հավատաշեն գործերի աստվածահաճո բազում ձեռնարկների կողքին ցավով կարելի է տեսնել աստվածամերժ ընթացքներ, մեր ժողովրդի քրիստոնեական նկարագրին անհարիր բարքեր, ազգային նվիրական արժեհամակարգի խաթարում, նաև հոգևորի անտեսումով նյութականի դրամի գերարժևորում, որը դառնում է գլխավոր նպատակ փոխանակ լինելու կյանքի արդար ու բարի ընթացքը կազմակերպելու միջոց։
Վեհապար Հայրապետը այն ամնանիվ համոզված է, որ մեր երկրի ժողովրդի զարգացումը աներկբա է և տեսանելի է լուսավոր գալիքը։
Ավետաբեր ու շնորհառատ այս օրը, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, աղոթենք և հայցենք մեր փրկչին ասելով. Տեր, հող քո Սուրբ ծննդյան շնորհները լուսավորեն աշխարհը համայն, խաղաղության հրեշտակաձայն ավետիսը հնչի երկրի բոլոր ծակերում, աջությունն ու համերաշխությունը ուղեկից լինեն ազգերին ու ժողովրդներին, և երջանկությունն ու խնդությունը թագավորեն բոլոր հարկերից ներս, բոլոր ընտանիքներում։ Թող քո Սուրբ ծննդյան լույսի առջև նահանջեն ատելությունն ու հակարակությունը, հուսաբեկությունը, անտարբերությունն ու դառնությունը և տխրությունը, և համայն աշխարհը պարուրվի քո պարգևած սիրով ու հույսով։ Քո խնամքի մեջ սիրով միաբան պահպանիր Տեր աշխարհասփյուռ ազգիս Հայոց, և պարգևիր բարոր ու շենքյան բարգավաճում և հզորություն Հայաստան և Արցախ մեր երկրին, առավել լույս ու պայծառություն առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցուն, և մենք քո խոսքին հավատարիմ գործերով վկայենք մեր հավատքը, մեր սրտերում միշտ զգալով ուրախությունը կենսապարգև քո ներկայության, և ցնծությամբ ավետելով բարի լուրը քո Սուրբ ծննդյան։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։
Սուրբ ծննդյան տոնի կապակցությամբ հայ առաքելական եկեղեցու մատուցված պատարագի մասին հաղորդումը ներկայացրեց Գանե Դանիելյանը։ Լրատվամիջոցներն անդրադառնում են տոնական տրամադրություններին և քննարկում ապագայի հետ կապված հարցեր, մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինը անդրադառնալով Սուրբ Ծննդին նվիրված կորոնական հանդիսություններին, պատարակներին ու ծեսերին գրում է. Այս ամենը կատարվում է 100-ամյակներ շարունակ, սակայն հարց է, թե տարից տարի որքանով ենք հաղորդակիցը դառնում Հիսուսի պատգամներին ու քրիստոնեության արժեքներին, որքանով է մեզանում մարդը արժեք, որքանով են արժեք նրա իրավունքներն ու ազատությունները, որքանով է երկրի աշխարհիկ ու հոգևոր իշխանությունը ծառայում ժողովրդին։ Հիսուսը կործանում էր կուրքեր, որպեսզի ազատի մարդկանց հոգին ստրկությունից, գիտակցությունը կարծրատիպերից։ Քրիստոնեության արժեքը հենց սա է, նրա առանցքը մարդը, ընդգծում է լրագրի մեկնաբանը։ Ֆրանսիական Սենատը հունվարի վերջին օրակարգը մցնի հայցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, գրում է թուրքական հյուրիեթն ու ընդգծում։ Պաշտոնական Անկարայի դիվանագիտական աղբյուրները փաստում են, որ եթե օրինագիծը քվեարկության դրվի, Թուրքիան էլ ավելի կսաստկացնի ճնշումները Ֆրանսիայի նկատմամբ։ Մեկ այլ հրապարակման մեջ նույն թերթը տեղեկացնում է, թե Ֆրանսիայի Սենատի ներկայացուցիչներից մեկը, օրենսդիր Նատալի Գուլեն, քննադատել է նախագիծն ու հայտարարել, թե հակընդդեմ քայլ է կատարելու դրա ընդունումը կասեցնելու համար։ Հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն քննարկումների և ժողովրդավարության ճանապարհով, ըստ հյուրեթի ասել է ֆրանսիացի սենատորը, և միաժամանակ կոչ արել թուրքական համայնքին զուսպ մնալ և պատճառաբանված քայլեր ձեռնարկել։ Երբ Խելամիտը լռել է Վերնագրի ներքո, Իսրայելում լույս տեսնող հարեցն անդրադառնում է Կնեսետի կրթության հանձնաժողովում անցած շաբաթ հայցեղասպանության վերաբերյալ օրինագծի քննարկմանը։ Դա մտահոգիչ և վտանգավոր զարգացում էր, որտեղ ցանկացած քայլ կորստաբեր է Իսրայելի համար, գրում է հոտվածագիրն ու ընդգծում։ Ես անձամբ որևէ կասկած չունեմ, որ Թուրքիայի կողմից 1915-18 թվականներին իրագործած ցեղասպանություն էր, և անգամ թուրք մտավորականների և պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում հորդորել եմ ճանաչել Չելդա, սակայն Կնեսետը պետք է հեռու մնա այս հարցից, քանի որ ազգային ժողովի կողմից բանաձևի ընդունումը կքաղաքականացնի պատմությունը։ Եթե բանաձևը չընդունվի, կմեկնաբանվի որպես վախկոտություն պատմության ժխտում քաղաքական նպատակներով։ Իսկ եթե ընդունվի հիմա, երբ սրված են Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, Իսրայելը կդառնա լավագույն օրինակ, թե ինչպես են պատմական փաստերը սրբագրվում հանուն արտաքին քաղաքականության, փաստում է հոդվացի հեղինակ Մայքլ Բերենբաումը, ով ղեկավարում է Լոս Անջելեսի հրեական համալսարանի Հոլոկոստին նվիրված թանգարանը։
Մամուլի հրապարակումներին ձեզ ծանոթացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Հիմա անդրադառնանք տևական ժամանակ շրջանառված լուրերից մեկին՝ Երևանի հայտնի փակ շուկայի պատմությանը։ Երևանի խոշոր առևտրի կենտրոնները կապված են մի քանի պաշտոնյաների գործարար պատգամավորների հետ։ Փակ շուկայում աշխատում էին հասարակ մարդիկ։ Նրանք պնդում էին, որ թեև պայմանները հարմար չեն, բայց այդ գործն իրենց միակ ապրուստի միջոցն է։ Այսօր փակ շուկայում տիրող իրավիճակով հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանում Մեսրոպ Մաշտոցի Պողոտայի հայտնի փակ շուկան փակ է, այնտեղ ընդհանրում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Այսօր այցելելով փակ շուկա, գլխավոր մեծ երկաթյա դարպասները փակ գտանք, սովորաբար աշխույժ շուկան մի տեսակ անսովորամայի էր։ Շուկայի շենքի շուրջ քայլելով հանդիպեցինք մի ծերունու, ով հրաժարվելով խոսել միացված միկրոֆոնի առջև ասաց, թե պահակ է աշխատում և որ շուկան արդեն վաճառվել է ու որ վերանորոգումից հետո մաս է դառնալու Երևան Սիթի խանութների ցանցին, որը հիշեցնենք պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Ծերունու խոսքով վաղվանից բանվորները շարունակելու են վերանորոգման աշխատանքները շուկայում։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ փակ շուկայի վաճառքի մասին լրատվամիջոցները սկսեցին գրել դեռ անցած աշնանը, երբ սեպտեմբերին Մուլտի Գրուպ կոնցեռնի նախագահ Սեդրակ Արուստամյանը ԶԼՄ-ներին հայտարարեց, թե կոնցեռնին պատկանող փակ շուկան վաճառվել է Սամվել Ալեքսանյանին։ Արուստամյանը հրաժարվել էր նշել գործարքի մանրամասները և միայն հավելել էր, որ շուկան վաղուց է ինչ կոնցեռնի համար շահութաբեր չէր ու վաճառքի որոշումն էլ նոր չէր կայացվել։ Մեր ունկնդիրներին նաև հիշեցնենք, որ Մուլտի Գրուպ կոնցեռնը պատկանում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ հայտնի գործարար Գագիկ Սարուկյանին։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Ալեքսանյանի արձագանքին, ապա նա Սեդրակ Արուստամյանի վերոյշյալ հայտարարությունից հետո հերքել էր, թե ինքը գնել է փակ շուկան։ Ինչևէ, անցած ամիսների ընթացքում լրատվամիջոցներում շարունակվում էին հրապարակումները, որ փակ շուկան շուտով փակվելու է և փոխարենը բացվելու է Երևան Սիթի սուպերմարկետ, ու որպես անուղակի ապացույց նշվում էր այն հանգամանքը, որ փակ շուկայի հարևանությամբ դարձյալ Մեսրոպ Պաշտոցի Պողոտայում գտնվող Երևան Սիթի խանութը փակվել է։ Այսօր մեզ հաջողվեց զրուցել Սամվել Ալեքսանյանի հետ։
Դա փաստորեն արդեն գնել է ու ինքը վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում։
Բայց մենք չենք գնում, ընդ վերանորոգման անում են, բայց մենք չենք գնում, ցավը տանում եք։
Ինքը Երևան Սիթի չի դառնալու։
Չէ։
Դա ձեր հետ կապ չունի փաստորեն։
Չեմ մտածում, որ մոտ ծանոթ մարդիկ են առել, մա խորս մոտ տալիս են դեպի հարցնում են ոնց վերանորոգել, ինչ անեն, ասենք։
Հա, իսկ ինքը,
քանի որ մենք մասիվի շուկան ունենք,
հա,
մեզից հարցնում են, էլի որ ճիշտ
ոնց գործը ճիշտ կազմակերպի։ Հա, դա Երևան Սիթի մաս չի դառնալու փաստորեն։
Չէ։
Իսկ տեղյակ չեք ինչա լինելու։
Շուկայն ինչ անելու։
Շուկայա լինելու էլի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնենք մոլորակ ծրագիրը, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Յուլիա Տիմոշենկոն Չեխիայում ստացավ քաղաքական ապաստան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտպանական գերատեսչությունում հանդես է եկել նոր ռազմավարության հրապարակմամբ։ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձ կատարելու գործով ձերբակալվել է պաշտոնաթող գեներալ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Տաթև Լազարյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր առավոտյան չեխական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի, ով բանտարկված է Ուկրաինայում, Յուլիա Տիմոշենկոյի ամուսինը դիմել է և Չեխիայի իշխանություններից քաղաքական ապաստան է խնդրում, և Տաթև մեր զրույցից բառացիորեն ռոպեններ առաջ հայտնի դարձավ Չեխիայի իշխանությունների որոշումը, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչ որոշում ընդունեցին Չեխիայում։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Չեխիայի իշխանությունները քաղաքական ապաստան են տրամադրել Յուլիա Տիմոշենկոյի ամուսնուն Ալեքսանդր Տիմոշենկոին։ Այդ մասին ըստ Associated Press-ի հայտնել է Չեխիայի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Ռեպկան։ Այսօր Յուլիա Տիմոշենկոյի գլխավորած հայրենիք կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, որում բացատրվում է, թե ինչու է Ալեքսանդր Տիմոշենկոն քաղաքական ապաստան հայցում։ Ըստ այդ հայտարարության, քանի որ ավելացել են Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ ճնշումները նրա ընտանիքի միջոցով, այդ պատճառով Տիմոշենկոն խնդրել է քաղաքական ապաստան տրամադրել Չեխիային, բացառելու համար իրենց միջոցով Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ ճնշումները։ Եվ հայտարարության մեջ նշվում է հետևյալը. Յանուկովիչը անբարոյական ճանապարհ է ընտրել, նա ձգտում է կոտրել Յուլիա Տիմոշենկոյի նրա ընտանիքի անդամների վրա ճնշումներ գործադրելով, իսկ քաղաքական ապաստան խնդրելու որոշումը ընդունվել է զրկելու համար ռեժիմին Տիմոշենկոյի վրա ճնշում գործադրելու լրացուցիչ լծակներից։ Յուլիա Տիմոշենկոյի հաստաբան Սերգեյ Վլասենկոն հայտարել է, որ նախկին վարչապետի դուստրը Եվգենիան դեռ չի պատրաստվում քաղաքական ապաստան հայցել։ Սակայն եթե ճնշումները ավելանան, եթե իշխանությունները շարունակեն իրենց քաղաքականությունը, ապա իրենք արդեն կմտածեն համապատասխան արձագանքի վերաբերյալ։ Չեխական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախկին վարչապետի ամուսինը Չեխիայում է գտնվում անցյալ տարվա վերջից, 51-ամյա Ալեքսանդր Տիմոշենկոն գործարար է, քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվում, հայտնի է նաև, որ գործարար կապեր ունի Չեխիայի։ Ավելի վաղ Չեխիան արդեն քաղաքական ապաստան է տրամադրել Յուլիա Տիմոշենկոյի կառավարությունում էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Բոգդան Դանիլիշնին։ Չեխիայի այդ քայլը սառեցրել է հարաբերությունները Կիևի և Պրահայի միջև, մասնավորապես անցյալ տարի մայիսին Ուկրաինայից լրտեսության մեղադրանքով վտարվեցին չեխական դեսպանատան երկու ռազմական կցորդներ, ի պատասխան Պրահան արտաքսեց երկու ուկրաինացի դիվանագետների։ Չեխական մամուլը կարծիք է հայտնում, որ Ալեքսանդր Տիմոշենկոյին քաղաքական ապաստան տալը ևս կսարեցնի երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ Յուլիա Տիմոշենկոին հիշեցնեմ, Կիևի դատարանը հոկտեմբերին դատապարտեց 7 տարվա ազատազրկման, 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազային համաձայնագիրը կնքելիս պաշտոնական լիազորությունները անցնելու մեջ մեղադրելով։ Նրան դեկտեմբերի 30-ին Կիևի քնչական մեկուսանանից տեղափոխեցին Խարկովի կանանց ուղիչ գաղութ, այն բանից հետո, երբ վերաքնիչ դատարանը ուժի մեջ թողեց առաջին Ադյանի դատարանի կայացրած դատավճիռը։ Ինքը Տիմոշենկոն հայտարարում է, որ սա իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է, իսկ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կոչ են արել ազատ արձակել Ուկրաինայի նախկին վարչապետին։
Թուրքիայում Էրգենեկոնի գործով ձերբակալվել է թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյա, ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որ Թուրքիայում ձերբակալվել է։ Գևորգ, խնդրում եմ ներկայացնես մանրամասները, ով է ձերբակալվել, ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել։
Ճիշտ նշեմ, որ իրոք սա աննախադեպ իրադարձություն է Թուրքիայի համար, առաջին անգամ քաղաքացիական դատարանը կալանավորում է թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի նախկին պետին, խոսքը Իլքեր Բաշբուղի մասին է, գեներալ Բաշբուղը թուրքական բանակի գլխավոր շտաբը ղեկավարում էր 2 տարի, 2008-ի օգոստոսից մինչև 2010-ի օգոստոսը։ Նրան մեղադրում են Էրգենեկոնի գործում ներգրավված լինելու և ահաբեկչական կազմակերպություն ստեղծելու համար, և դատախազությունը պնդում է, որ այդ ահաբեկչական կազմակերպության նպատակն էր տապալել Էրդողանի կառավարությունը։ Երեկերեկոյան Բաշբուղին կանչել են դատախազություն և հարցաքննությունը տևել է մոտ 7 ժամ, որից հետո նրան տեղափոխել են դատարան և ուշ գիշերեր, երբ պատերանը որոշում կայացրեց նրան նախնական կալանքի ենթարկելու մասին։ Նշեմ, որ Բաշբուղը տարածել է մի հայտարարություն, որտեղ դատական նիստերը եւ հարցաքննությունը որակել է որպես ֆարս, ասելով, որ 7 ժամ դատախազների հետ տեղի ունեցած զրույցի ընթացքում որևէ կարևոր թեմա չի շոշափվել եւ ինձ շատ դժվար է ասել, թե ինչպես են նրանք հանգել եզրակացության, որ ես աբեկչական կազմակերպության ղեկավար եմ եղել, բացի այդ նա նշել է, որևէ մեկը ինձ չկարողացավ բացատրել, թե ինչու պետք է աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկի հրամանատարը, որն իր ենթակայության տակ 700,000 զինված մարդ ունի, պետք է նաև աբեկչական կազմակերպություն ստեղծեր։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, որ սա նոր շրջադարձ Սերգենեկոնին գործում և փաստորեն սրանով քնչական մարմինները փորձում են ապացուցել, որ բանակն ամբողջությամբ վերից վար ներգրավված էր հակակառավարական գործունեության մեջ, և վերջում միայն հիշեցնեմ, որ Սերգենեկոնի գործի հիմքում հետևյալներ, որ պետք է երկրում ստեղծվեր քաոսային իրավիճակ, ներքաղաքական անկայունություն, ինչը պետք է հիմք հանդիսանար բանակի համար, որպեսզի այն միջամտեր քաղաքական կյանքին, հեղաշրջում իրականացներ և փաստորեն իշխանությունից հեռացներ իսլամիստների կառավարությանը։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ներկայացրեց ԱՄՆ պաշտպանական ոլորտի նոր ռազմավարությունը, փոփոխությունները։ Արմեն, խոսքը առաջին հերթին տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով ռազմական ոլորտի ծախսերի որոշ կրճատումներն են։ Արդյոք դա ենթադրում է Միացյալ Նահանգների ռազմական հզորության նվազում, ինչ պարզաբանումներով է հանդես եկել Օբաման։
Հրաչ, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Պենտագոնի շենքում ելույթ ունենալով բարձրաստիճան զինվորականների առջև ասել է, որ Ամերիկան պետք է պահպանի մարդկության պատմության ընթացքում ամենահզոր զինված ուժերը ստեղծած երկրի համբավը, բայց եւ պետք է հաշվի առնել բյուջեի բարդ խնդիրը։ Իհարկե, այդ երկու լայնածավալ պատերազմները Իրաքում եւ Աֆղանստանում աներևակայելի տիեզերական մեծ գումարներ են պահանջել, եւ Բարակ Օբաման ասել է, որ այդ երկու պատերազմների տասնամյակը արդեն ավարտվում է, և ինքը կարգադրել է վերանայել, հստակեցնել ռազմավարական առաջնահերթությունները այս արագ փոփոխվող աշխարում։
I called for this comprehensive defense review to clarify our strategic interests in a fast-changing world.
Օբաման ասել է, որ պետք է հաշվի առնել անցյալի դասերը, սխալները, որոնք թույլ են տրվել երկրորդ աշխարհամարտից հետո, Վիետնամի պատերազմից հետո, երբ զինված ուժերը ապագայի մարտահրավերների առջև անպատրաստ էին գտնվել։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ից հետո Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք Ամերիկան որդեգրել էր մի ռազմավարություն, ըստ որի երկիրը պետք է կարողանա միաժամանակ վարել երկու ցամաքային խոշոր պատերազմ եւ հաղթել։ Հիմա փոխվում է։ Հիմա ուրեմն երկիրը պետք է կարողանա մեկ լայնածավալ ցամաքային պատերազմ մղել հարկեղած դեպքում եւ միաժամանակ զսպել աշխարի որևէ այլ տարածաշրջանում որևէ տեսական հավանական վտանգ եւ պատրաստ լինել կատարել մարտահրավերական գործողություններ եւ հակաբեկչական գործողություններ։ Սա է։ Եվ նա ասել է, քանի որ միշտ զինված ուժերը այնտեղ, այսպես ասած, առանձին տողով են ֆինանսավորվել բյուջեներում, նա ասել է, որ հետ այսու պետական բոլոր հիմնարկներն են ձգելու գոտիները եւ Պենտագոնի համար այլևս բացառություն չի արվի։
Որն են նոր մարտահրավերները, որ տարածաշրջաններից է ավելի վտանգ սպառնում դրանց դիմակայելու։
Դե վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ավելի շատ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում կլինի Ասիայի Խաղաղօվկիանոսի տարածաշրջանը եւ մասնավորապես Չինաստանը, որը օրս տորե ավելի է հզորանում թե տնտեսապես եւ թե ռազմական առումով։
Լավ, շնորհակալություն, Արմեն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Տաթև Լազարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Վերադառնանք Հայաստանի խնդիրներին, տոներից հետո Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում սպասվում է նոր փուլ։ Մայիսին նախատեսված են խորհրդարանի ընտրություններ։ Ամանորի գիշերը Հայաստանի նախագահն իր ուղերձում չշրջանցեց այդ հանգամանքը։ Նա կարծրատիպ որակեց ընտրությունների կապակցությամբ շատերի վերաբերմունքը, ըստ որի ընտրություններն իշխանություն ձեռք գցելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց են։ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե անձնական որոշում է կայացրել հրաժարվել արատավոր կարծրատիպից, բայց Սերժ Սարգսյանն 8 ամիս առաջ էլ մարտի 1-ի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու հորդորին զուգահեռ ասել էր, որ այդ հարցն անձնապես իր համար շատ կարևոր է։ Այսօր, սակայն, մարտի 1-ի դեպքերը դեռ չեն բացահայտվել։ 2011 թվականին մարտի 1-ի վերաբերյալ հնչած քաղաքական հայտարարություններն ամփոփում է Իրինա Հովանիսյանը։
Այս տարվա գարնանը Հայաստանում խորհրդարանական ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին հիշատակված է 2011-ին հրապարակված միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում։ Այդ մասին դեռևս անցած տարվա հունվարից խոսում են օտարերկրացի դիվանագետները, Հայաստանի իշխանություններին կոչ անելով քաղաքական կամք ցուցաբերել և նախաձեռնությունները վերածել գործողությունների։ Իսկ քաղաքական միջավայրի առողջացման գլխավոր երաշխիքներից մեկը միջազգային հանրությունը համարում էր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքների վերացումը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը դեռևս հունվարի 21-ին իր հայաստանյան այցի ընթացքում շատ լուրջ ծախողում որակեց մարտի 1-ի սպանությունների չբացահայտումը, հայտարարելով, եթե այդ գործերը չեն բացահայտվել, ուրեմն կա նաև անպատժելիության խնդիր։ Թոմաս Համերբերգը այնուհանդերձ հույս ուներ, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամք կցուցաբերեն 10 սպանությունների մեղավորներին հայտնաբերելու համար։ Այն ժամանակ դեռ մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված շուրջ 1 տասնյակ ընդդիմադիրներ էլ կային, և Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներում նաև նրանց ազատ արձակելու հարցներ բարձրացրել։ Պատասխաններ չկան, բայց իմ տպավորությամբ նրանք մտածում են այդ մասին։
These people should not be kept in prison because the sentences against them had a political consideration behind.
Այդ մարդիկ չպետք է մնան բանտերում, քանի որ նրանց դեմ կայացված դատավճիռների հետևում եղել են քաղաքական նկատառումներ, հայտարարեց Թոմաս Համերբերգը։ Նույն մտահոգությունները մարտին իրենց Երևանյան այցի ժամանակ հնչեցրեցին Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը, իսկ փաստահավաք առաքելության արդյունքներով ապրիլին նրանց տարածած հայտարարության մեջ տեղ գտան բավական կոշտ շեշտադրումներ։ Համազեկուցողները Հայաստանի իշխանություններին կոչ էին անում իրականացնել փոխումների ծրագրերը, մտահոգություն հայտնելով, որ հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական խռովությունների։ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը եզրակացնում էին, որ 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններում դերակատարություն ունենալու համար որոշ մարդկանց անազատության մեջ պահելը և 10 անձանց մահվան հանգամանքների ոչ բավարար հետաքննությունը շարունակում են թունավորել Հայաստանում քաղաքական միջավայրը և կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ հաջորդ տարի կայանալիք ընտրությունների վրա։ Արձանագրելով, որ գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը չեն կարողացել հայտնաբերել 10 զոհերի մահվան համար պատասխանատու որևէ անձի, այն հիմնավորմամբ, որ բացահայտումը անհնար է ծանրակշիռ ապացույցների բացակայության պայմաններում, համազեկուցողները ընդգծել էին։ Սպանությունների հանգամանքների պատշաճ հետաքննության վեհաժողովի կոչը չի վերաբերում միայն 10 զոհերի մահվան համար պատասխանատու անձանց նույնականացմանը, հավասար կարևորություն ունի նաև բացահայտելը, թե մահվան այս դեպքերը ինչպես կարող էին տեղի ունենալ հանրահավաքի ընթացքում։ Կարևոր է պարզել հրաման տվողներին և ներկայացնել, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն հետագա ցույցերի և խռովությունների ժամանակ նմանատիպ իրավիճակներից խուսափելու համար։ Այն, որ գլխավոր դատախազությունը չի կարողանում պարզել որևէ մեկի անհատական պատասխանատվությունը, պատշաճ քննություն չիրականացնելու հիմնավոր փաստարկ չէ, եզրակացրել էին համազեկուցողները։ Վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների հայտարարությունից 5 օր անց, ապրիլի 20-ին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատաիրավական ոլորտի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հանձնարարեց նոր թափ և ընդգծված ակտիվացում հաղորդել 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը։ Այս հանձնարարականը անմիջապես արժանացավ եվրոպացի պաշտոնյաների դրական արձագանքներին։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն անմիջապես հայտարարեց, որ կարևոր է, որ այդ հանձնարարությունները ամրապնդվեն կոնկրետ գործողություններով։ «Ես համոզված եմ, որ առանց 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ամբողջական բացահայտման շատ դժվար կլինի հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդանակ քաղաքական ընտրությունների համար նպաստավոր միջավայր ստեղծել, հայտարարեց Ֆյուլեն։ Իսկ մայիսի 20-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ համաներման առաջարկով, բայց եթե համաներման արդյունքում ազատ արձակվեցին բոլոր այն անձինք, ում ընդդիմությունը քաղբան տարկյալներ էր համարում, մարտի 1-ի քննությանը նոր թափ հաղորդելու գործընթացը կարծես դեռ տեսանելի արդյունք մինչև այսօր էլ չի տվել։ Այսպես նախագահի հանձնարարականից հետո հատուկ քննչական ծառայություն իհարկե անմիջապես հավաստիացրեց, որ կարվի հնարավորը դեպքերի բացահայտումը ապահովելու նպատակով։ Մինչդեռ ընդդիմությունը անմիջապես կասկածի տակ առավ այդ հավաստիացումները։ Մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն ու գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը հետևյալ հայտարարություններով հանդես եկան։
Ըստ էության, գործի քննությունը նորից կվերանայվի ամբողջությամբ, եթե իհայտ կգան հարցեր, խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում վրիպակի կամ ինչ-որ բանի արդյունքում ուշադրությունից դուրս են մնացել, անպայման դրանք իհայտ կբերվեն եւ քննության առարկա կդարձվեն։ Արվելու է հնարավորինս տեղի ունեցած դեպքերի բացահայտումն ապահովելու նպատակով։
Ես շատ լավատեսական այդպես սպասելիքներ չունեմ, գիտեք ինչ կա, միայն ցուցում տալով չի։ Եթե այդ ցուցմանը համապատասխան, ասենք փոխվի գլխավոր դատախազը, փոխվի ոստիկանապետը, անվտանգության տնօրենը, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը, այդ քնչական խմբի ղեկավարը, իհարկե դեպքում այդ դեպքերի բացահայտման հավանականությունը կմեծանա, բայց այն մարդիկ, այն պաշտոնյաները, պաշտոնյաների ենթակաները, որոնք 3 տարի ի վեր աշխատել են հակառակ ուղղությամբ, ինչպես կարող են նույն մարդիկ այսօր բացահայտել իրենց կոծկածը, իրենց թաքցրածը, չէ՞ որ սպանությունը թաքցնելը, սպանության հանգամանքների կոծկելը, իրեղենների թաքցնելը, վերացնելը, դա կոնկրետ քրեորեն պատժելի արարքներ են։
Այնուհետև հաղորդվեց, որ մարտի 1-ի գործով հետախուզական աշխատանքները նոր թափ են ստանում, ակտիվանում են, քնչական գործողությունները ակտիվորեն կատարվում են։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարը սկսեց ամիսն առնվազն 2 անգամ հանդիպել լրագրողներին, տեղեկացնել տասնյակ նոր հարցաքննությունների մասին։ Մայիսի վերջին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները կրկին տարածեցին հայտարարություն, ողջունելով մարտյան իրադարձությունների ընթացքում 10 անձանց մահվան հանգամանքների հետաքննության վերսկսումն ու հայտարարված համաներումը, այդ անձանց ազատ արձակումը, ինչպես նաև մահվան հանգամանքների հետաքննության վերսկսումը վերացնում են քաղաքական մթնոլորտի նորմալացման վերջին խոչընդոտները եւ դուր են բացում իշխանությունների ու ընդդիմության միջև կառուցողական երկխոսություն սկսելու համար։ Դա շատ դրական զարգացում է Հայաստանի համար, հայտարարեցին Պրեսկոտն ու Ֆիշերը։ Համազեկուցողները այդ դրական զարգացումները խոստումնալից էին համարում երկրում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների վիճակի զարգացման համար եւ հույս հայտնում, որ դրանք կվավերացվեն 2012-ի իրապես ժողովրդավարական ընտրություններով։ Սակայն ամրանը, մինչ հայազգային կոնգրեսի եւ իշխող կոալիցիայի պատվիրակությունները երկխոսության մեջ էին, հատուկ քնչական ծառայությունը պարբերաբար հայտարարում էր, որ սպանությունների բացահայտման հարցում որևէ նորություն չկա։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները համոզիչ չէին համարում քնչական խմբի փաստարկները։ Նրանք սկսեցին հայտարարել, որ քնչական ծառայությունը իմիտացիայով է զբաղված եւ բարձրացրեցին քնչական խմբի կազմը փոխելու հարց։ Անդրանիկ Քոչարյան։
Արդեն եկել է ժամանակը, որ խմբի ղեկավարը անգործության համար գրի լուրջ պատասխանատվություն եւ այդ հարցը պետք է բարձացվի գործող նախագահի կողմից, նրա հրահանգները չկատարելը պետք է իցույց տրվի, եւ դա չանելը պարզապես սաբոտաժ է։ Սաբոտաժը նույն գործող իշխանությունների համար եւս։ Չնայած ես համոզված եմ, որ իշխանությունները հրահանգ այդպես էլ չեն տվել, որ պետք է իրականացնի մարտի 1-ի բացահայտում, որտեղ պետք է բացահայտում ասելով իրականացնել գտնել պատասխանատուներին, իսկ պատասխանատուները այսօր գտնվում են իշխանության վերին օղակներում եւ իրականում որևէ մի օղակ բացահայտելու դեպքում կբացահայտվի ամբողջ շղթան։
Իսկ քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարում էր, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքը պետք է որոշի հատուկ քնչական ծառայության փաստարկները, համոզիչ են թե ոչ։
Պաշտոն Սերժ Սարգսյանը ինքը կորոշի համոզիչ կամ չհամոզիչ, կարևորելով ես մտադրություն չունեմ համոզելու եւ իմ գործողությունները ինքս գնահատական տալու։
Ամիսների անց Վահագն Հարությունյանը պաշտոնի առաջխաղացում ունեցավ։ Նա նշանակվեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարեց, որ այս ընտրության հարցում հիմնական չափորոշիչը պրոֆեսիոնալիզմն է եղել։
Հրաշալին լավ քննիչ է, լավ տվյալներով, լավ միտք ունի, երիտասարդը, հրաշալի մասնագետ։ Դե հիմա գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ դրա մեջ հասարակության մեղքն էլ կա, որ չի բացահայտում, որ մեր ժողովուրդը այնուամենայնիվ թողարկել սիրում է։
Սակայն ընդդիմախոսները Վահագն Հարությունյանի պաշտոնեական առաջխաղացման այլ դրդապատճառներ էին տեսնում. Անդրանիկ Քոչարյան եւ Գագիկ Ջահանգիրյան։
Իշխանությունները բարձր են գնահատել Վահագ Հարությունյանի չկատարած աշխատանքը։
Այսինքն
մարտի 1-ի չբացահայտումը շատ բարձր է գնահատվել իշխանությունների կողմից, նախկինում սարկված գործերը կամ բազմաթիվ փաստերի կոչումը իշխանությունների կողմից բարձր են գնահատվում եւ այդպիսի մարտիկ այսօր էլ ունեն պահանջար։
Ես կարծում եմ, որ եթե Վահագ Հարությունյանը ունենար հաջողություն եւ ունենար որոշակի բացահայտումներ, իրեն ոչ թե կպարգևատրեին, այլ անպայման կպատժեին։ Այսօրվա իշխանությունների բնույթը եւ որոշումների դրամբանությունը ցույց է տալիս հենց դա։
Որտեղ մոտենում է նախընտրական շրջանը եւ Արցախումը հատուցում է այն մարդկանց, ովքեր այսպես մինչեւ վերջ ծառայել են Արցախումի նախորդ ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո տեղի ունեցած այդ ամբողջ ապօրինությունների ժամանակ եւ հիմա շատ լավ պահն է նրանց հատուցելու, օրինակի վրա ցույց տալու, թե տեսեք, երախտամորջ չէ եւ ինքը հատուցում է այդ մարդկանց նախորդ իրենց գործած հանցանքների համար։
Մարտի 1-ի գործի քննության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազ Կորյուն Փիլոյանն էլ չհամաձայնելով այս պնդումներին հակադարձում էր, թե
երբեք չի կարելի մոռանալ այն ամբողջ կատարված դրականը, այն ամբողջ կատարված ծավալը աշխատանքների, այն չքնած ամիսներ եւ տարիներ շարունակ գիշերները, անկուն անցկացած գիշերները եւ տեսներ միայն չբացահայտված մասը, ինչու է մոռանում, որ ի վերջո հսկայածավալ աշխատանք կատարվեց եւ հանցագործություններ բացահայտվեցին։ Դատապարտենք ցմա նույն տեղում մնալու, քանի որ վարությունը ունեցել է կոնկրետ գործ, որը ցանկացած փուլում կարող է շահարկվել, կարծում եմ բնավ ճիշտ չի լինի։
Ինչևէ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀԺ-ը հոկտեմբերի 5-ի լիագումար նիստում ընդունեց հայտնի 18-37 բանաձևը, որի իշխանությունները որակեցին երկրի արձանագրած առաջընթացի համարժեք գնահատական, իսկ ընդդիմությունը խայտառակություն։ Բանաձևում ՎՀԺ-ը իր մտահոգությունն արտահայտելով 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում 10 հոգու մահվան հանգամանքների հետաքննության գործընթացում արդյունքների բացակայության առնչությամբ, համարելով, որ քննությունը նաև պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի հրամանատարության պատասխանատվության խնդիրն ու 10 հոգու ավան հանգամանքները հետագայում նման իրավիճակների կրկնությունից խուսափելու համար միաժամանակ ամրագրեց։ 10 հոգու ավան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն քնչական մարմնի զեկույցում։ Քննության արդյունքներն ու եզրակացությունը ներառող զեկույցը պետք է հասանելի լինի հանրային ուսումնասիրության համար, եթե նույնիսկ այն չկարողանա պարզել 10 անձանց մահվան հանգամանքների համար անհատական պատասխանատվության հարցը։ Բանաձևում ՎՀԺ-ը անհրաժեշտ էր համարել, որպեսի նախաքննական մարմինը վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ այդ զեկույցը հրապարակի մինչև 2011-ի վերջը, ընդգծելով, որ դրա ժամանակին հրապարակումը կարևոր է Հայաստանի նորագույն պատմության այս ցավոտ դրվագը փակելու համար։
Ցավոքի խայտառակություն է, խայտառակություն։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, թե ինչ գործարք է, այս իշխանությունները ինչ են տալիս մեր ժողովրդի հաշվին, որ բանաձևում այսպիսի ձևակերպումներ են արձանագրվել, բայց որ սրատակ մի կեղտոտ գործարք կա, դրանում չեմ կասկածում, որովհետև սպանությունների հարցում արյան հարցերում նման խուճուճ հնարավորություններ ընձեռել է այս իշխանություններին խուսափել մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումից, միայն կարող է լինել գործարքի արդյունք, ուրիշ ոչ մի բան։ Չեն պնդում, չեն պահանջում, որ այս սպանություններից թեկուզ մի քանիսը պարտադիր պետք է բացահայտվեն։ Ավելին, հատուկ բանաձևում դրույթ սողանցք են նախատեսում, որից պետք է օգտվեն գլխավոր դատախազությունը հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այսինքն ասում են՝ մի բացահայտեք ոչինչ, այդ 10 սպանությունները խնդիր չկա, մենք ձեզանից դրա համար չենք նեղանա, ձեզ չենք պատժի, որևէ սանկցիա չենք կիրառի, բայց դուք ուղղակի մի զեկույց գրեք, որտեղ հիմնավորեք, թե ինչու չեք կարողացել բացահայտել այդ սպանությունները։ Սա է գրված։
Սա խոսում է այն մասին, որ արդեն իրենք պատրաստ են, նույնիսկ ընդունել ցանկացած փաստաթուղթ ցանկացած հիմնավորմամբ, ավելին, նրանք պատրաստ են ընդունել նաև փաստաթուղթ, որի մեջ ոչինչ գրված չի, դատարկ թուղթ, դա կընդունեն հիմք եւ կասեն իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, բայց այդպես էլ չհաջողվեց որևէ բացահայտման հասնելու։
Չնայած բանաձևի ընդունման ժամանակ Հայաստանի կոնգրեսի եւ իշխող կոալիցիայի միջև երկխոսությունը արդեն ձախողված էր, այնուհանդերձ բանաձևը որպես 2008-ի մարտյան իրադարձությունների էջը փակված համարելու նախադրյալ վկայակոչում էր այդ քաղաքական ուժերի միջև արդյունավետ երկխոսության մեկնարկը, ուստի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը սկսեց կատարվածի համար պատասխանատու համարել Հայաստանի կոնգրեսին, խորհրդանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան։
Այսինքն ստացվեց այնպես, որ ընդդիմության միջևի անհերատեսության արդյունքում պարզապես մարդու մեկի էջը փակվեց, ոչ թե այն պատճառով, որ դա բացահայտվեց, այլ փակվեց այն պատճառով, որ երկխոսություն տեղի ունեցավ կամ երկխոսությունը հանգեցրեց դրան։ Չգիտեմ, որքանով էր հակը գիտակցում այս հանգամանքը կամ չէ գիտակցում։
Ամանորի տոներից օրեր առաջ հատուկ քննչական ծառայությունը հրապարակեց նախաքննության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվական այդ հաղորդումը։ Մարտի 1-2 դեպքերը ներկայացնելով որպես զանգվածային անկարգություններ, փաստաթուղթն ամրագրում է, որ մարտի 1-ի ուշ երեկոյան տարբեր հրազեններից առաջին կրակոցները արձակվել են ամբոխի միջից, ամբոխի կողմից են նետվել առաջին նռնակներն ու այլ պայթուցիկ սարքերը, իսկ իրավապահների գործողությունները նպատակ են ունեցել սաստել ամբոխին եւ կանխել զինված հարձակումները։ 32 էջանոց փաստաթղթում տեղ գտավ այն վարկածը, որ եւ ոստիկանության զորքերի սպա Համլետ Թադևոսյանի եւ ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան պատճառները եղել են զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունները։ Թե ովքեր են սպանել 8 քաղաքացիական անձանց, որևէ նոր բացահայտում չկա։ Նրանցից մեկը Արմեն Ֆարմանյանը բնութագրվել է որպես մարդկանց խմբեր հավաքագրած զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին մետաղյա ձողեր ու վառելիքի շշեր բաժանած նրանց գործողությունները ղեկավարած անձ։ Երկուսի Գորքլոյանի ու Զաքարովանիսյանի մասին էլ գրված է, որ Ֆարմանյանի կողմից են ներգրավել զանգվածային անկարգությունների կատարմանը։ Հրազենային վնասվածք ստացած զոհերից Հովանես Հովանիսյանի մասին գրված է, որ ալկոհոլ օգտագործած վիճակում է գտնվել Միասնիկյանի արձանի մոտ եւ փայտը ձեռքին օդում թափահարելով է գնացել Մաշտոց լուսավորիչ Խաչմերուկ։ Իսկ Սամվել Հարությունյանը ըստ քնչական մարմնի փաստաթղթի մարմնական վնասվածք է ստացել այն պահին, երբ Մաշտոց լուսավորիչ Խաչմերուկից քարեր նետելով շարժվելիս է եղել առաջ։ Այս ձևակերպումները վրդովեցրեցին զոհվածների հարազատներին, որոնք անմիջապես հերքեցին բոլոր այս պնդումները, քնչական մարմին հորդորելով իրենց որդիներին չներկայացնել որպես պոտենցիալ հանցագործներ։
Իրանք ուզում են արդարանալ, ամոթ ա ուղակի, թողեն գոնը մենք մեր սևով տապալվենք, եթե լավ բան չեն կարում մեզ անեն, թող վատություն էլ չանեն։ Անհարմար զգացեք, մեր վիշտը մի թարմացրեք։
Դե գրելով ոչինչ, չի կարելի, ինչ կա դա ասեք։
Նույն մեղադրական ցուցումներից, թաղման տարկյալների մեղադրական ցուցումներից վերցված է, ծաղկափաղ է արված, մի տող գրված նոր չկա։ Ուղղակի վերջին հատվածն է, որտեղ որ ասում է ինչպես Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց, թե չէ ուրիշ որևէ տող փոխած գույություն չունի, 4 տարվա ընթացքում որևէ աշխատանք չի տարվել։ Միայն խոփի փեստեն արել, տարբեր թաղման տարկյալների դրեական գործերից վերցրել են, կցել են, սարքել են, բայց այնքան տրամաբանական աբսուրդներ կա։
Ի պատասխան մարտի 1-ի քնչական խմբի նորանշանակ ղեկավար Վաղինակ Ջանազյանը մամուլում հայտարարեց, թե որևէ մեկին վիրավորելու փորձ չի արվել։ Նկարագրվել են այն փաստական տվյալները, որոնք բազմակողմանիորեն ստուգվել են նախաքննության ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է սպանությունների հանգամանքների չբացահայտմանը, քնչական մարմինն ու վերահսկող դատախազը շարունակում են չբացահայտման պատասխանատուն համարել դեպքերին ականատես քաղաքացիներին, որոնք չեն հայտնում իրենց տեղեկությունները, իսկ զոհերի հարազատներն ու ընդդիմությունն էլ համոզված են, որ գործող իշխանությունների օրոք այդ սպանությունները երբեք չեն բացահայտվի։
Յուրաքանչյուր անձ գնացել է իր հարազատի հետ, իր մտերիմի հետ։ Լավ, այդ հարազատներից, նա ծանոթներից, մտերիմներից ոչ ոք այդ պահին այդ զոհի կողքը չեղավ, չտեսավ այդ պահը, որ կարողանա մեզ ինչ-որ մի փոքր նշուլ տալ, աշխատելու, գնալու, բացահայտելու։
Չեն գալի, չեն ասում, ինչ ասեն ձեզ, վախենում են, ինչի մասին ա խոսքը, զենքն էլ ա ձերը, օրենքն էլ ա ձերը։
Եթե բոլոր դռները փակեն, ժողովրդին մնում է ինքը իր ձեռքի տակ ունեցած փաստերը հնչեցնի եւ իրականացնի իր դատը, մեր հանրությունը ինքը կիրականացնի հանրային դատ, հենց նույն ազատության հրապարակում, իր ձեռքի տակ ունենալով բավականին հիմնավոր փաստարկներ, ավելին, հենց այդ հրապարակում հավաքված մեր ազգամունքության մի զգալի մասն էլ իրենք վկայություն կտան, որ նախկինում երբևիցե որևէ կառույցի առաջ որևէ վկայություն չեն տվել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը վստահեցնում է, որ բոլոր դռները փակ չեն, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները, օպերատիվ որոնողական միջոցառումները հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայության մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավար Վաղինակ Ջանազյան.
Յուրաքանչյուր քննիչի պարտքն է եւ ցանկությունը եւ երազանքը, ասենք ասեմ, որ իր վարույթում չբացահայտված հանցագործության դեպքեր չլինեն։ Նույն տեմպերով շարունակվելու է գործի քննությունը, ինչը որ հասնել մեր բոլորի ուզած արդյունքը, այսինքն դեպքերի բացահայտմանը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսկ հիմա անդրադառնանք հայկական ֆուտբոլին։ Այս տարի ամռանը Լեհաստանում եւ Ուկրաինայում նախատեսված է ֆուտբոլի Եվրոպայի 14-րդ առաջնությունը։ Անցյալ տարի Հայաստանի հավաքականը չվաստակեց առաջնության ուղեգիր, սակայն ընտրական խմբում մասնագետների գնահատմամբ ցույց տվեց գեղեցիկ խաղ։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 2011 թվականի նվաճումներին է անդրադառնում Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ցույց տված արդյունքները ավելի պատկերավոր թվերի լեզվով արձանագրել է FIFA-ն։ Լավագույն արդյունքը Հայաստանի հավաքականն ունեցավ սեպտեմբերին, երբ 27 հորիզոնականի թռիչքով Վարկանիշային աղյուսակի 71-րդ տեղից հայտնվեց 44-րդում, որը աննախադեպ բարձր հորիզոնական էր Հայաստանի հավաքականի համար։ Տարին FIFA-ի աղյուսակում հավաքականը եզրափակում է 46-րդ տեղում, տասնյակ հորիզոնականներով հետևում թողնելով հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանի թիմերին։ Մարզական տարին հավաքականի համար Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի խաղերով էին հագեցած Հայաստանը առաջին անգամ մինչև վերջին խաղը պահպանեց եզրափակիչում հայտնվելու հնարավորությունը։ Թեև ուղեգիր չնվաճեց, բայց իրար հաջորդող մի քանի խաղերում խոշոր հաշվով տպավորիչ հաղթանակներ տարավ, այդ թվում խմբի ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ սենսացիոն 4-0 հաշվով։ Ճակատագրականը Հայաստանի հավաքականի համար դարձավ Իռլանդիայի հետ խաղը, որը հարուստ էր նաև դրամատիկ դրվագներով։ Նախ մեր ֆուտբոլիստի ինքնագոլը, ապա Պասապա Բերեզովսկուն իսպանացի մրցավար Գոնսալեսի ցույց տված կարմիր քարտը օրեր շարունակ ֆուտբոլային թեժ կրքեր բորբոքեցին։ Մարզական մեկնաբանները մրցավարական սխալ արձանագրեցին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան անգամ բողոքարկեց այս որոշումը, բայց անարդյունք։ Կարեն Գիլոյան.
Այդ խաղը 2-1-ի խաղը չէր։ Անգամ 10 հոգով մենք շատ ավելի ուժեղ էինք ու շատ ավելի լավ տեսք ունեինք, քան մրցակիցը։
Մարզական մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյան.
Նախորդ խաղից առաջ ամեն ինչ վերևներում վճռված էր։ 2 տարի առաջ բոլորս հիշում ենք, թե Իռլանդացիները ինչ ճանապարով, ինչպես դուրս մնացին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից։ Հիմա ուղղակի UEFA-ն, FIFA-ն ուղղակի պարտքը վերադարձրեցին Իռլանդացիներին, եւ ափսոս, որ այդ պարտք տվողի դերում մենք հայտնվեցինք։
2012-ին Հայաստանի հավաքականի գլխավոր փորձությունը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլն է։ Մեր թիմն ընդգրկված է B խմբում Իտալիայի, Դանիայի, Չեխիայի, Բուլղարիայի եւ Մալթայի հավաքականների հետ։ Արդեն հայտնի է խմբի խաղացանկը։ Հայաստանի հավաքականը պայքարը կսկսի 2012-ի սեպտեմբերի 7-ին Մալթայում, իսկ վերջին հանդիպումը կանցկացնի 2013-ի հոկտեմբերին Իտալիայում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատելով աղյուսակը ասաց.
Մաղուսակների վրա ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դաստում, որտեղ միևնույն այդ նույն հավաքականների հետ հանդիպելու ենք, շուտ թե ուշ հանդիպելու ենք, եւ նույն մեր հավաքականները պետք է մենք դուզգանք մեր ստաբիլ խաղը խաղանք եւ ապացուցենք ուժեղենք ու հաղթենք։ Հավուսակը նշանակությունը երկրպագու հավաքելու համար, այսինքն Մալտայի հետ խաղում ենք, Բուլղարիայի հետ 6-միավոր հրազան մարզադաշը լստելու խնդրի համար կարևոր նշանակություն ունի։
Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները նոր տարում ավելի որակյալ ու բարձրակարգ ֆուտբոլ կդիտեն։
Դա իմ խոստանալուն է, չի դուք բոլորդ արդեն տեսել եք, մեր ազգային հավաքականի ներուժը, մեր մարզիչի տակտիկական գործողությունները, ես կարծում եմ վատ չի լինի, ավելի հաստատ կլինի, ավելի բարձր որակ կունենան, քանի որ մեր հավաքականը նորից լինելու են նոր ֆուտբոլիստեր համալրվելու բարձր որակներով, շարքը վերադառնում Դավիթ Մանոյանը, Շարազոս Բիլիստը հետ գալի, այնսօր մենք երիտասարդ ֆուտբոլիստեր ունենք, ավելի կբարձրանամ իր հավաքականի խաղամակարդակը։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը միանգամայն իրատեսական է համարում, որ Հայաստանի թիմը կնվաճի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի ուղեգիտ։
Գիտեք ինչ, եթե մենք անկաշ չմտածենք, որ պիտի մենք երեզափակիչում հայտնվելու մասին մտածենք, ուրեմն հենց Սիմիկոնից մեր վեշերը պետք է
ավարտենք։
Պատի ցանկացած ժամանակ ես ինքս միշտ խնդիր եմ դնում, որ անպայման պետք է հաղթել։ Ֆուտբոլը, իհարկե ֆուտբոլը ոչ մի առաջողություններով ապահովագրված չի, բայց ես ինքս մաքսիմալիստ եմ։
Հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը 2012-ին կհեռանա Փյունիկ ակումբի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ հատկացնի ազգային հավաքականին։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա մեկնաբանեց, թե այսպիսով ժամանակ կունենա ավելի մոտիկից հետևելու Հայաստանի հավաքականի այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր խաղում են օտարերկրյա ակումբներում, զբաղվել նոր անուններ հայտնաբերելով։ Վարդան Մինասյանը համակարգելու է Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր տարիքային խմբերի աշխատանքը, ասած, որ 2012-ին իր թիմի առջև գերխնդիր է դնելու ոչ միայն պահպանել ձեռքբերածը, այլև անպայման առաջընթաց ունենալ։
Ու համարենք սա վերելքի տարի մեր համար, որտեղ սա ինչ կատարվեց այս երկու տարում, համարենք, որ սա հայկական ֆուտբոլի ինչ-որտեղ վերածնում դեր։ Հուսով եմ պրոգրեսը կշարունակվի, որտեղ այս հավաքականը շատ երիտասարդ պոտենցիալ ունի, ինքը դեռ աճելու շատ տեղ ունի։ Ես այն կադրերը, որ տեսնում եի հետո խաղից հետո հեռուստատեսությամբ, իրոք այն ցնցությունը, որ ապրում է ժողովուրդը, դա ամենամեծ ձեռբերումն է մեր, որտեղ ինչ-որ հավատ է հասնել ժողովրդի մոտ, ու հուսով եմ այդ հավատը երբեք պահպանվի։
Տարվա ընթացքում մրցակցի դարպասը ուղարկած 22 գոլերը Վարդան Մինասյանը լավ ցուցանիշ է համարում, գնահատելով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հայաստանի հնարավորությունները հավաքականի մարզիչը խմբից առանձնացրեց Իտալիայի, Չեխիայի և Դանիայի հավաքականներին, որպես լուրջ մրցակիցների այն իմաստով, որ երեքն էլ երիտասարդ թիմեր են մասնակցելու են Եվրոպայի այս առաջնությանը ու բավական մեծ փորձ են կուտակելու աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից առաջ։
Սա երևի ավելի ուժեղ խումբ է, բայց չեմ կարող ասել, թե այդ ընտրական փուլի սկզբում նրանք ինչ վիճակում կլինեն, համենայն դեպս առաջի հայացքից ավելի ուժեղ խումբ է, քան թե այն, որ մենք ունենք։
2011-ի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի խոսքով էլ վաղ է կենտրոնանալ սեպտեմբերին մեկնարկող ընտրական փուլի վրա, քանի որ մինչև այդ դեռ Հայաստանի հավաքականը ընկերական հանդիպումներ ունի, որոնք ըստ ֆուտբոլիստի պակաս կարևոր չեն։
Սպասումները կասեմ, որ դեռ չեմ մտածում 2014 թվականի խմբային փուլի մասին, ինչի որտեվ դեռ մինչև այդ հանդիպումը դեռ 4 հանդիպում ունենք, և կարծում եմ, որ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի լիովին պատրաստ լինենք առաջին հանդիպմանը Մալտայի դեմ խաղալ։
Հենրիխ Մխիթարյանը խոսափում է տարին ամփոփել հատել 2011-ի արդյունքները, ասաց, միայն ֆուտբոլային կարիերան ավարտելիս հետ գնայի իմի բերելու արածն ու չարածը։
Կարծում եմ ընդհանուր գնահատականը կարող է ստալ միայն կարիերայից հետո։
Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապար Ռոման Բերեզովսկին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շնորհակալություն հայտնեց իր բոլոր երկրպագուներին, ովքեր Իռլանդիայի հետ խաղից հետո սոցիալական ցանցերում հազարավոր խնդրանքներ էին ուղղել իրեն չհեռանալ Հայաստանի հավաքականից։
Ճիշտ ասած, Իռլանդիայի խաղից հետո շատ դժվար էր ինձ այդ մեր ֆուտբոլասերները, որ գրում էին ինտերնետում, բան ահագին մեծ ոնցորդը հոգեպես, ոնցոր մի քիչ բուժեցին իմ հոգին, ու ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնեմ Սարին։ Ես հավատում եմ, որ իմ առաջությունը, եթե հերիքի, որ ես ակումբ ունենամ հետագայում, ամեն ինչ կանեմ, որ լավ խաղամ Հայաստանի հավաքականից։
2011-ը Հայաստանի հավաքականի պատմության մեջ լավագույնն էր, համոզմունք հայտնեց Ռոման Բերեզովսկին։ Նրա խոսքով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանը հայտնվել է ուժեղագույն խմբերից մեկում, բայց իրեն վստահ կարող է զգալ։
Լավագույն խմբերից մեկն է, բայց շատ հավասար թիմեր են, ինձ թվում է մինչև վերջի փուլը սաղ աշատներն ու մի 3-4 թիմ լավ շանսեր ունի դուրս գալու։
Իրատեսական համարում ես մեր հավաքականին տեսնել եզրափակիչում այսօրվա դիտությամբ։
Դե մենք սաղս այդ հույսով ենք։
Հավաքականի երիտասարդ անուններից Ռոբերտ Արզումանյանը 2011-ի հաջողություններին հիմնականում կողքից հետևեց, 6 ամիս չէր խաղում վնասվածքի պատճառով, բայց նոր տարում արդեն պատրաստ է առաջին իսկ խաղից միանալ թիմին։ Ընտրական խմբում ֆավորիտ է համարում Դանիայի հավաքականին, բայց կրկին վստահ է, որ Հայաստանի հավաքականը միանգամայն ի վիճակի է նվաճել ուղեգիրը։
Վերջնական արդյունքը կարող էր ավելի լավ լինել, բայց որպես խաղի որակ, եթե նայեք, խաղը շատ լավ էր, եթե կարողանանք պահել հաջորդ տարվա ու հաջորդ տարիների համար, շատ
խաղալով շատ մեծ առաջընթաց էր։ Մենք ցույց տվեցինք, որ կարող ենք լավ խաղալ ոչ միայն միջին մակարդակի հավաքականների հետ, նաև ուժեղ հավաքականների հետ, եւ փորձելու ենք անպայման դուրս գալ խմբից, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի գրավենք առաջին կամ երկրորդ տեղը դուրս գանք աշխարհի առաջնությունը։
Լսենք նաև տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի երկրորդ մրցանակակիր հավաքականի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանին։
Ճիշտ է, շատ լավ գրուպայի մեջ ենք, շատ դժվար, բայց կարելի ասել, որ մենք էլ պատարտ են արդյունքներ չենք ցույց տալի եւ կարանք այդպեսի թիմերի դեմ խաղալ։
Եվ վերադառնալով 2011-ին մի հատկանշական իրողություն էլ առանձնացնենք։ 70-ականների հայկական ֆուտբոլի հաջողություններից հետո շուրջ 4 տասնամյակ ֆուտբոլային հաղթանակները կրկին փողոց դուրս բերեցին հայաստանցի երկրպագուներին։ Իրար հաջորդող խոշոր հաշվով հաղթանակները եւ նույնիսկ Իռլանդիայի հետ խաղում պարտությունը Երևանյան մի քանի գիշերներ խլացրեցին երկրպագուների վանկարկումները, սուլոցները, ավտոմեքենաների ազդանշանները։ Ինքնաբուխ տոնախմբությունները ուշ ժամին հանրապետության հրապարակում էին հավաքում հարյուրավոր երկրպագուների։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մաղթում եմ բարձր տրամադրություն։